fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toyntsika hatrany moa izany ny fandalinana ny afatry ny ray masina ny katesizy a notsoahana avy amin'io hafa ny tondalo teto Madagasikara io. Araka ny fanitonantsika azo tany amin'ny fanompoana tany a dia hoe ny pastoralin'ny fianakaviana, pastoralin'ny tanora, pastoraly ny fiantsoan'Andriamanitra ary pastoraly ny mbany sosialy sy ny fiarahamonina dia isany noresahan'ny ray masina tamin'ny fitsidihan'io avokoa. Efa vitantsika izay nandritry ny volana maromaro a ny momba ny pastoraly ny fianakaviana, dia andeha arintsika androany a hiditra amin'ny fanazavana indray a ny katesisy momba ny pastoraly ny tanora. Ao anatin'izay pastoraly ny tanora izay a dia maromaro ireo piretra hiaraka amintsika eto, fa ny santatra azy a dia eo i Père Jean-Louis Rakotomanantsoa. Izy ihany koa dia efa fantatsika amin'ny fanaovana fandaharana tenin'ny tompo a eto amin'ny Radio Don Bosco a, fa androany izany dia tsy tenin'ny tompo no iarahantsika aminy fa katesizy. Miaraba mompery lo tonga sy eto amin'ny fandaharana.
Miarabanao madame Fredelina, dia miaraba ny mpiainon'ny fandaharana rabaina manokana ny tanora izay hitodihan'ity resaka ity.
Andeha tombontsika amin'ny resaka finoana moa izy ity mompera, fa io no azo lazaina hoe mbahatoerana ao anatin'ny fandalinana. Maninona moa no hoe iresaka momban'ny pastoralin'ny tanora tsika dia ny finoana no anomboantsika azy?
Ny tombona tokoa ilay fantaniana antony a, zay fandaliana mpinoana rehetra ho atao eto dia ho an'ny olona efa mino aloha. Ireo no mila mandalina zay efa azony, fa mety handre koa ireo mbola tsy minona, ireo misalasala dia mety ahazo hevitra izy. Sarotra lazaina ihany ty finoana ity, satria nahoana? Zavatra momba an'Andriamanitra le ho tenenina, na dia hoe iainana andavanandro aza, mistero isika, tsy mety ho takatry ny saina manontolo, kanefa inoana satria nambaran'Andriamanitra. Dia savalalana ihany ny fandalinana atao eto, e savalalana ihany fa fampiarana azy eo amin'ny fiainana no manampy ahazo azy a misimisy kokoa. Taridalana no roso, fa antenaina ny tsirairay handalina sy anitatra.
Le finoana mompera sarotra ihany la izy, marina fa hoe manam-pinoana no iantefany ny fandalianantsika, fa le finoana mihitsy ny sarotra.
Ye, araka ny tenenako azy teo hoe satria momba an'Andriamanitra le izy, mistery tsy takatry ny saina ary tsy miankina amin'izay hita maso. Mbola ho hitantsika amin'ny fandalinana manaraka izany hoe tsy miankina amin'ny hita maso renin'ny sofina ny finoana, fa miankina amin'Andriamanitra voalohany indrindra. Dia eo no hitenenantsika amin'ny fomba tsotra ilay famaritana hoe fanekena sy fankatoavana izay heverina fa marina no atao hoe finoana. Fanekena sy fankatoavana izay heverina hoe marina. Ny ara-panahy izany a dia hoe fandraisana sy fanekena ampitokina an'Andriamanitra, fanekena ampitokina izay notenenin'Andriamanitra, fanekena ampitokina ny fitondrany sy ny fampanantenany. Tsy hita masotsika izany, tsy ho takatry ny saina manontolo mihitsy, kanefa inona ekena toavina hoe marina, satria Andriamanitra no nanambara izany.
Raha izay filaza mompera izay izany a, misy hevitra mila azavaina ao anatin'ity hoe finoana ity, ka andeha atombontsika raha pitso mopera ny fanazavana ny voambolana sy ny sisa satria sarotra manakatra azy a rehefa tsy fantatra ny hevitra ilay voambolana. Raha pitso motsika mbola iaraka eto ihany a mamy fotoana ny piano ho amin'izay hoe famaritana ny hoe finoana izay mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.